Kumekucha Afrika.
Jambo, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, inatangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika. Naitwa Meri Mgawe.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunatangaza kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, pamoja na radio zetu za FM shirika kote katika eneo la Maziwa Makuu. Leo ni Jumanne, Agosti 20, mwaka ni wa 2019. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa jeshi na waandamanaji wa Sudan wafikia makubaliano. Je, wachambuzi wasemaje?
Pamoja na kusherekea kwamba sasa mwafaka umepatikana katika nchi ya Sudan, ni muhimu ichukuliwe kwamba tuliendee jambo hili la mahusiano mazuri ambayo yametendeka kwa polepole hatimaye.
Na katika habari nyingine, tunaripoti kuhusu viongozi kadhaa wa dunia wanakutana Jumamosi huko Ufaransa katika mkutano wa G7 kujadili masuala ya dunia ikiwemo uchumi na mabadiliko ya hali ya hewa.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Karibu sana.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo kwa mara nyingine anasisitiza umuhimu wa kupatikana amani katika mapigano nchini Libya. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Marekani alisema kuwa katika mazungumzo kwa njia ya simu Jumatatu kati ya Pompeo na waziri wa mambo ya nje wa Misri Sameh Shoukry, mawaziri hao wawili walionyesha wasiwasi wa pamoja juu ya ghasia pamoja na ukosefu wa usalama unaoendelea kuwepo huko Libya, na walikubaliana juu ya umuhimu wa kupata mafanikio ya suluhisho la kisiasa kwenye mgogoro huo. Wawili hao pia walizungumzia kuhusu ushirikiano katika mapambano dhidi ya makundi ya wanamgambo ya Islamic State IS na Al-Qaeda. Serikali mbili hasimu zinapigania madaraka nchini Libya, utawala unaotambuliwa kimataifa unaoongozwa na waziri mkuu Fayez Mustafa al-Sarra wenye makao yake Tripoli, na ule unaoongozwa na jenerali Khalifa Haftar. Rais wa Marekani Donald Trump ameelezea uungaji mkono kwa Haftar, lakini Marekani bado inaunga mkono rasmi serikali ya Tripoli. Misri inaunga mkono Haftar. Waziri wa mambo ya nje na biashara ya kimataifa nchini Zimbabwe, Sibosiso B. Moyo, aliutetea ukamataji uliofanyika Jumatatu kwa waandamanaji wanaoipinga serikali, na alitoa wito wa hali ya kustahimiliana katika kurejesha uchumi ulioharibika nchini humo. Moyo aliambia VOA kwenye mahojiano kwamba japokuwa kila mtu ana haki ya kuandamana, kumekuwepo na kampeni nyingi zinazochochea ghasia na kukiuka usalama wa umma. Aliidhinisha mahakama ya Zimbabwe kuunga mkono marufuku iliyowekwa na polisi kwa maandamano yaliyoandaliwa na ushirika wa upinzani wa Movement for Democratic Change, MDC. Viongozi wa upinzani wanamshinikiza Rais Emmerson Mnangagwa na chama chake tawala cha ZANU-PF kusimamia jukumu la serikali ya mseto. Walipanga maandamano jana Jumatatu huko Bulawayo, mji wa pili kwa ukubwa nchini humo, lakini maafisa wa polisi walipiga marufuku maandamano hayo saa kadhaa kabla ya kuanza. Maandamano mengine bado yamepangwa kufanyika leo katikati ya mji wa Gweru na mengine kesho Jumatano huko kusini mashariki mwa mji wa Masvingo nchini Zimbabwe. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na rais wa Russia Vladimir Putin walikuwa na mazungumzo huko kusini mwa Ufaransa, mahala ambako ilitokea maendeleo ya kuimarisha mazungumzo ya amani kwa Ukraine, lakini walitofautiana juu ya masuala mengine ikiwemo ukamataji unaofanywa na Syria pamoja na Russia kwa waandamanaji wa upinzani. Macron aliwaambia waandishi wa habari kabla ya kukutana na Putin kwenye makazi yake ya Sama huko French Riviera hiyo jana kwamba hivi sasa kuna fursa ya kweli kwa amani huko Ukraine baada ya kuchaguliwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Putin aliwaambia waandishi wa habari kwamba mazungumzo kwa njia ya simu na Zelensky, ambaye ameonyesha ishara ya amani kwa rais wa Russia, ilimfanya awe na mvuto wa kuwepo matumaini. Ufaransa inataka kuchukua jukumu la kuwa mpatanishi katika mzozo wa Russia na Ukraine. Viongozi wa mataifa ya Marekani, Ufaransa, Uingereza, Ujerumani, Italy, Japan na Canada watakutana Jumamosi Ufaransa kujadili changamoto kubwa zinazokabili dunia katika mkutano wa mwaka. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amealika viongozi wengine wa dunia kuhudhuria mkutano huo. Taarifa zaidi anayo mwenzangu Mary Mgawe.
Miongoni mwa mambo yatakayojadiliwa katika mkutano huo wa G7 ni pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa na uchumi wa dunia, miongoni mwa mengineyo. Vita vya kibiashara kati ya Marekani na China, mataifa yenye chumi kubwa duniani, pia ni swala litakalotupiwa jicho katika mkutano huu. Nchi zote mbili zimewekeana ushuru zaidi katika bidhaa mbalimbali, hali inayozusha hofu kwa mataifa mengine yanayojihusisha kibiashara na China na Marekani. Uingereza imeanza kuathirika juu ya hili. Ufaransa, ambayo inasimamia mkutano huu, inajitahidi kuzuia swala la vita vya kibiashara kufunika ajenda kuu ya mabadiliko ya hali ya hewa, hasa joto ambayo imeathiri pakubwa bara Ulaya, Ufaransa ikiwemo. Masuala ya usalama pia yatakuwa ni ajenda kuu, hasa wakati ambapo Korea Kaskazini inaanza tena majaribio yake ya makombora ya masafa marefu, huku Iran ikizuia meli kubwa za mafuta katika Ghuba ya Persian. Mwaka huu waandamanaji wanaopinga serikali ya Russia na Hong Kong wanazusha maswali katika mkutano huu wa G7. Wakati huo huo, waziri mkuu mpya wa Uingereza Boris Johnson atakutana kwa mara ya kwanza na Rais Donald Trump. Viongozi wote wanatarajia kuwa na makubaliano mazuri ya kibiashara.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Taasisi ya hisani ya Open Arms inasema ipo tayari kutoa changamoto kwa maafisa wa Italy na kutaka kufunguliwa geti kwa meli yao ya wahamiaji iliyopo kisiwa cha Lampedusa. Meli hiyo yenye kiasi cha wahamiaji 100 imesimama kwenye mwambao wa kisiwa hicho cha Italy katika bahari ya Mediterranean, ikiomba kufunguliwa geti baada ya kuwepo siku 18 baharini. Mwanzilishi wa Open Arms, Oscar Kemps, aliliambia shirika la habari la Reuters jana Jumatatu kwamba tumechoka mwili, morali na kwa jumla rasilimali chache ambazo taasisi hii inayo kwa wakati huu. Taasisi hiyo ilisema wahamiaji wengi waliopo ndani ya meli ni wagonjwa, wanataka kujiua na wamechoshwa kutokana na hali ilivyo. Kundi hilo hadi hivi sasa limekataa ombi kutoka Spain kusafiri kwenda moja bandari zake. Ufaransa, Ujerumani, Luxembourg, Ureno na Romania wametoa ombi la kuwapatia hifadhi wahamiaji hao. Chini ya sheria za kimataifa, meli yenye matatizo inatakiwa kuelekea bandari iliyo karibu kwa usalama. Open Arms inasema meli hiyo na wahamiaji hawawezi kustahimili safari nyingine kuelekea bandari ya Spain. Makamu rais wa Marekani Mike Pence jana Jumatatu aliisi China kuchukua hatua za kibinadamu kutatua tofauti zao na waandamanaji wanaounga mkono demokrasia huko Hong Kong. Pence alitoa wito kwa Beijing kuheshimu mkataba wake wa mwaka 1984 na Britain, ambao ulipelekea mabadiliko ya Britain 1997 ya Hong Kong kuelekea udhibiti wa China, lakini haikuruhusu uhuru kuwepo huko China bara, ikiwemo haki ya kuandamana. Pence, katika hotuba yake kwa Detroit Economic Club, alimnukuu Rais Donald Trump wa Marekani akisema kwamba itakuwa vigumu sana kwa Marekani kufikia makubaliano juu ya mkataba mpya wa biashara na China kama ukiukwaji unatokea huko Hong Kong. Wakati huo Pence alisema, ninataka kuhakikishieni kwa utawala wetu utaendelea kuisii Beijing kuchukua hatua za kibinadamu na kuisii China na waandamanaji huko Hong Kong kutatua tofauti zao kwa njia ya amani.
shukran sana kuendelea kuwa nasi katika Kumekucha Afrika. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunapatikana vile vile katika Facebook na Twitter. Tuangalie habari tuliyoipa uzito wa juu hivi leo. Tunaelekea Tanzania, ambapo wanaharakati wa haki za kiraia kutoka mataifa ya Afrika waliohudhuria kongamano la nchi wanachama wa jumuiya ya SADC walichunguzwa na kuonywa na polisi wa Tanzania katika kile watetezi wa haki za binadamu wanasema ni mwendelezo wa kuzuia uhuru wa kujieleza katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Mwandishi wa VOA Anita Powell ameandaa ripoti ifuatayo inayosomwa hapa na Harrison Kamau.
Taarifa zaidi zinaendelea kuibuka kuhusu kilichotokea kwa wafanyakazi wa kutetea haki za binadamu na za kiraia 40 waliokamatwa na maafisa wa usalama wa Tanzania katika kongamano la nchi wanachama katika jumuiya ya SADC. Wataalamu wa haki za binadamu wanasema hatua hiyo ya maafisa wa polisi weekend hii ni ishara nyingine ya kutisha ya unyanyasaji unaotekelezwa na serikali nchini Tanzania. Catherine Eden, wakili wa muungano wa watetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania, anasema tukio la weekend iliyopita lilitokana na hali ya kutoelewana. Wajumbe wa Afrika Kusini katika kongamano hilo la nchi wanachama 16 walitaka kujionea sehemu muhimu ya Marikana kulipotokea mauaji makubwa ya watu wakati wa ukombozi wa Afrika Kusini, lakini walichoandika kwenye karatasi kilifanya maafisa wa polisi kuwashuku kwamba walikuwa na mpango tofauti.
They wrote some messages on the flip chart, a bit of the few content that was captured in the flip charts.
Waliandika maneno kwenye vikaratasi yaliyokuwa na ujumbe ambao kwa ulisema acheni kuua watu wetu. Nadhani kulikuwa na mtu wa usalama wa nchi katika mkutano huo aliyeona ujumbe huo, aliyetafsiri ujumbe huo kama mpango wa maandamano.
Janet Zou au Joe, mkurugenzi wa muungano unaoangazia madeni na maendeleo nchini Zimbabwe, alikuwa miongoni mwa waliofanya kampeni iliyoangaziwa na maafisa wa usalama. Alizungumza na Sauti ya Amerika baada ya kurejea Harare na kusema lilikuwa jambo la kutisha.
I was afraid, I was insecure, I was traumatized to say the least, cause
niliogopa sana, nilijihisi sikuwa salama. Kwa kusema machache, nilipatwa na msongo wa mawazo. Maafisa saba wa usalama walinizingira usiku wa manane na kuanza kunihoji kuhusu maandamano na mabango ambayo sikuwa na uwezo wa kuwapatia. Sikuelewa kabisa. Jambo hilo liliniacha na uoga mwingi.
Amesema baadaye polisi walimwambia pamoja na wajumbe wengine 40 kubaki ndani ya vyumba vyao hotelini siku nzima ya Jumamosi. Alimuuliza kama walikuwa chini ya ulinzi lakini hawakumjibu. Ana Henga, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki, amesema hatua ya polisi inaongeza wasiwasi kuhusu hali ilivyo nchini Tanzania chini ya Rais John Pombe Magufuli, ambaye wakosoaji wanasema anaendelea kuiongoza nchi kiubabe.
This means there's continuation of a limited civic space because this has happened since 2016. There are a lot of...
Hii ina maana ya kuendelea kubana uhuru wa kujieleza, kwa sababu hili limeendelea tangu mwaka 2016. Kuna mambo mengi na hali mbaya ya haki ya kujieleza, na inawalenga watu kama mashirika ya kijamii, vyombo vya habari, na kubana uhuru wa kujieleza na uhuru wa kukusanyika.
Eden anarudia kusema kwamba jinsi ilivyo na makundi ya kimataifa ya kutetea waandishi wa habari, ambayo kabla ya mkutano wa SADC yalielezea wasiwasi wake kutokana na hali mbaya ya uhuru wa vyombo vya habari nchini Tanzania. Shirika hilo la kufuatilia uhuru wa vyombo vya habari lilitaja mfano wa mwandishi wa Tanzania Azori Gwanda, ambaye hajulikani alipo tangu mwaka wa 2017, na Eric Kabendera aliyekamatwa mwezi uliopita na kufunguliwa mashtaka ya uhalifu wa kiuchumi, mashtaka ambayo shirika hilo linasema ni ya kulipiza kisasi kutokana na uandishi habari zinazoikosoa serikali.
Tangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, VOA Swahili. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Maafisa wa Uturuki wamewafukuza mamea wa miji mikuu mitatu huko kusini mashariki mwa eneo linalotawaliwa na Wakurd na kusababisha maandamano na ukosoaji wa kisiasa. Kuondolewa kwa mamia hao kumekuja wakati vikosi vya Uturuki vinasitisha kufanya operesheni ya kijeshi dhidi ya wanamgambo wa Kikurdi huko Syria. Mamia wa pro-Kurdish HDP katika majimbo ya Van, Mardin na Diyarbakir nafasi zao zilijazwa Jumatatu na watu walioteuliwa na serikali. Chama tawala cha AKP kinawashutumu mamia hao kulisaidia kundi la uasi la Kikurdi PKK, shutuma ambazo HDP inazikana. Zaidi ya watu 400 walikamatwa Jumatatu katika operesheni ya nchi nzima dhidi ya kundi lililopigwa marufuku PKK, ambalo Uturuki, Umoja wa Ulaya na Marekani wanalitambua kama mtandao wa ugaidi.
Shukrani sana kwa kwa msikilizaji uliojiunga nasi hivi sasa. Hii ni VOA Kumekucha Afrika. Tunaendelea na habari nyingine duniani, ambapo Sudan mwishoni mwa wiki ilifikia makubaliano ambapo wanajeshi na waandamanaji wametia saini baraza la mpito la jeshi kuongoza rasmi nchi hiyo. Watu waliingia katika mitaa kushangilia Jumamosi, na bado wachambuzi wa mambo wanaangalia kwa karibu kuhusu makubaliano hayo. Wengi wanabashiri hali kurejea katika hali ya kawaida baada ya majadiliano ya miezi kadhaa kati ya wanajeshi na waandamanaji tangu alipotimuliwa rais wa zamani Omar al-Bashir. Mwenzangu Idli Gongo amezungumza na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kuangalia juu ya makubaliano haya. Tusikie anasema nini.
Mimi nafikiri yameashiria utulivu, na labda jambo la kuzingatia ni kwamba suluhisho limepatikana baada ya kamisheni kuu ya Afrika, yaani jumuiya ya Afrika, kuhusika katika kujaribu kutatua mzozo uliokuwepo kati ya raia na watawala wa kijeshi ambao ndio walishika usukani baada ya Omar al-Bashir kuondoka. Kwa hivyo, kwa upande mmoja watu wanasherehekea, lakini labda kuna wasiwasi kwa sababu wanajeshi katika bara la Afrika, ahadi zao wakati mwingine huwa sio ahadi za ukweli. Na nafikiri pamoja na kusherehekea kwamba sasa mwafaka umepatikana katika nchi ya Sudan, ni muhimu ichukuliwe kwamba tuliendee jambo hili la mahusiano mazuri ambayo yametendeka kwa polepole, hatimaye ili tushuhudie kama kweli wanajeshi watakuwa wanaweka ahadi zao na kukubali kwamba wanaweza baadaye kugawanya na kutawala pamoja na vyama vya upinzani vya raia.
Profesa, wewe unaliona vipi hili swala? Maanake tunategemea waziri mkuu atatangazwa siku ya kesho, na siku nane baadaye baraza la mawaziri litatangazwa. Lakini kile ambacho jeshi imeeleza, na wewe mwenyewe vile vile umeelezea wasiwasi wako juu ya ahadi za jeshi, lenyewe limetamka bayana kwamba litaendelea kuwa ndio kama mtawala mkuu wa taifa hilo kwa kipindi cha mwaka mmoja. Je, tutegemee kuona hapa mambo yakipelekwa vipi? Maanake kuna jeshi, kuna waziri mkuu, kuna baraza la mawaziri, lakini jeshi ndio linaamua mambo, ndio linatawala. Inakuwaje hapa?
Kwanza yale makubaliano yalisema wanajeshi watashika hatamu za uongozi kwa miezi 21, alafu baadaye vyama vya upinzani vya raia vitashika hatamu kwa miezi 18, na jumla itakuwa miezi 39, yaani mpaka wakati wa miezi 39, yaani ni karibu miaka mitatu, na bado tutakuwa na wasiwasi mingi kwa sababu itakuwa ni yale madaraka ya kukabidhiana. Wanajeshi watashikilia miezi 21, alafu baadaye watawakabidhi hao vyama vya upinzani vya raia. Na mara nyingi, mimi maoni yangu ni kwamba wanajeshi hawaaminiki sana. Wanajeshi wameshika hatamu za uongozi katika nchi nyingi za Afrika na nchi nyingine za dunia, lakini ukiona yale matendo yao pamoja na azma ambazo huo wanaweka, uchu wa utawala baada ya kuona kwamba wanapata afueni kama watawala halisi ambao wametoa kibali pia kwa mkataba huu, labda baadaye watakuwa na hamasa ya kutaka kuendelea tu kushika usukani. Na mara nyingi tena, kwa sababu wao wanamiliki bunduki na wanamiliki silaha na vyombo vya moto, wanang'ang'ania tu, wanaweza kuamua kwamba hayo makubaliano tunaweza tuyakatae. Kwa hivyo tutaendelea kuwaombea watu wa Sudani, na tuendelee kuomba kwamba Africa Union Commission itazidi kutia kani kwamba lazima makubaliano hayo yaweze kufanya kazi.
Naam, basi waziri mkuu wa Sudan atatangazwa hivi leo na sio kesho. Huyo alikuwa ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akizungumza na Sauti ya Amerika. Wakati huo kuna taarifa tofauti ambapo wanawake nchini Sudan walikuwa sehemu muhimu katika mchakato kumuondoa mamlakani Rais Omar al-Bashir. Lakini viongozi wengi sasa wanasema hawajahusishwa kwenye makubaliano ya kisiasa na wala hawatarajii kwamba watapewa nyadhifa zozote kwenye baraza la uongozi wa mpito. BMJ Muridhi anasoma taarifa kamili kutoka chumba chetu cha habari.
Tangu mwezi Aprili, wanawake wa Sudan wamekuwa wakijitokeza kwa wingi kushiriki katika maandamano hata kuliko wanaume. Lakini sasa wanahisi kwamba matakwa yao hayatiliwi maanani licha ya kusaidia katika kumuondoa rais wa zamani Omar al-Bashir.
Katika maandamano mengi kulikuwa kuna wanawake wengi kuliko wanaume. Hata wengi waliokamatwa na kuzuliwa ni wanawake. Lakini sasa hakuna wakilishaji wa wanawake. Kwangu mimi kama mtetezi wa haki za wanawake, sioni wanawake wanaweza kutuwakilisha katika serikali.
Wanawake wengi wanawakilishwa katika chama cha wanataaluma cha SPA, moja ya makundi muhimu katika upinzani, lakini hata wao hawana imani kwamba watawakilishwa vilivyo katika serikali ya mpito.
Uwakilishwaji wa wanawake katika mchakato wa maamuzi wakati wa mapinduzi ulikuwa hafifu kuliko ulivyotarajiwa. Matumaini yetu yalikuwa 50% ya wawakilishi kwenye serikali au hata 40%, lakini hilo halikufanyika.
SPA inakiri kwamba wanawake hawawakilishwi ipasavyo, lakini msemaji wake anaeleza kwamba mapambano ya kutaka usawa yatachukua muda.
Wanawake pia wanahitaji kujitetea binafsi ili kuweza kupata haki zao. Tutawaunga mkono. Katika SPA tunaweza kufanya kazi na watetezi wa wanawake na mashirika ya kiraia na kubuni mfumo ambao utawafaidi watu wote.
Wanaume wengi wakiwa jela wakati wa maandamano mapema mwaka huu, wanawake ndio walioongoza msukumo wa mabadiliko katika barabara za Sudan. Lakini sasa wanasema juhudi zao hazikutambuliwa wakati wanaume hao walipotoka jela.
Kwa sababu ambazo hatuzielewi, walipoachiliwa tulishangaa kuwaona wakichukua tena nyadhifa za uongozi. Nadhani ni sababu ya kitamaduni zinazowafanya wanaume kujihisi kwamba ndio viongozi.
Koko na wengine wanasema kwamba ukandamizaji wa wanawake tangu kutekelezwa kwa sheria za Kiislamu mnamo miaka ya 80 umechangia azma ya maandamano na kutaka uwakilishwaji zaidi. Wanasema wanawake wamekandamizwa kisiasa, kijamii na kiuchumi kwa takriban miaka 30. Hata ingawa makubaliano yasiyo rasmi ya kisiasa yalitiwa saini nchini Sudan, wanawake wengi wanasema hawatasitisha msukumo wao hadi pale sauti zao zitakaposikilizwa. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Naam, katika mkoa wa Kivu Kusini kuna shuhudiwa ongezeko la visa vya watu waliofariki kutokana na Ebola. Gavana wa mkoa huo anasema kuwa watu watatu wameshapoteza maisha huku watatu wengine wakiwa wanafuatiliwa. Ebola inaripotiwa tangu Ijumaa katika kijiji cha Chowe wilayani Kilungutwe katika eneo la Mwenga. Gavana wa Kivu Kusini na mkuu wa ofisi ya MONUSCO walifanya ziara huko Jumatatu. Miti Madela Chance amekwenda nao na anaeleza zaidi.
Tangu uripotiwe upande huu, Teungwa Bije amesema
ni shida kweli, kulikuwa watu 4, 3 walifariki. Donc kisha siku 4 tulipoteza mama na watu wawili. Na ule mtoto mwalikuwa na shida, iko mzima.
Chanjo zidi ya Ebola ilianza kutolewa kwa wakazi weekend iliyopita. Gavana wa Kivu Kusini amehamasisha wakazi kufuata mwelekeo huu na pia kuhusu kanuni zinazotakiwa katika kupambana na Ebola. Teungwa Bija mwenyewe alionesha mfano kwa kupewa chanjo hiyo mbele ya wakazi wa Choe.
Nilipenda kupokea chanjo hapa kwani hapa ndio shida iko ya Ebola. Tulipenda tupane mfano. Inaomba watu wote wakamate vaccine.
Hata hivyo, asasi za kiraia zinanyoshea kidole hali fulani ya uzembe kuhusu chanjo dhidi ya Ebola upande huu. Pierre Mazambi ni mwanachama wa shirika la raia wa Kilungutwe.
Wakaaji wanadharau zaidi, sababu wanaiita kama ni waganga tu wanatunga hiyo kwa kujipatia pesa, na sababu ya hiyo wanapuuzi hata kwenda kupata machanjo za ukingo ile vaccine. Na hiyo kwetu tunaona kama inakuwa ni shida zaidi, sababu hiyo itapelekea pia magonjwa kuambukizwa na bila watu kufahamu.
Lakini kuna pia wengine wakaazi wengi waliokwisha kupokea chanjo hiyo kwa kuponya maisha yao.
Ndio tushapata chanjo shie bote.
Unasema?
Tushapata chanjo shie bote.
Mimi
kwangu binafsi nisapata.
Tunatetemeka kimoyo kwa sababu ugonjwa ulikuwa mbali, kwa leo tunaikuta inatukaribia sana. Ndio sababu tuko na ile oga sana ndani yetu shie bakati achoe.
Hali ya kusalimiana na mkono haitumike tena huko kwetu sana.
Tunaomba wakuu viongozi watupiganie juu hii shida iishi hapa kwetu. Na muendelee kutusukumia zile chanjo.
Kiongozi husika na chanjo, Daktari Lievan Bikali, amesema kuwa hadi sasa idadi ya watu waliokaribiana na yule mgonjwa wa kwanza wa Ebola aliyefariki Ijumaa bado kujitambulisha wote kwa jumla.
Ni watu wa 175 ambao tumekuwa tumetafutisha, na kwa sasa tumepata 87 na tayari wamepata chanjo, na wale wengine tunaendelea kuwatafutisha.
Mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa MONUSCO hapa Kivu Kusini, Karnas Soro, ameahidi msaada wa Umoja wa Mataifa kwa timu za kukabiliana na Ebola.
MONUSCO
itasaidia juhudi za kupambana na Ebola, hasa wakati wa mahojiano na viongozi wa kijamii, kwa kuwahamasisha ili kwa pamoja tutumike kwa kumaliza ugonjwa huu unaoanza hapa. Asasi za kiraia hapa Choi zimetaka wadau wote kuzidisha juhudi za pamoja katika kupambana na ugonjwa wa Ebola hapa Kivu Kusini, ambao ni mkoa wa tatu kuathirika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya Kivu ya Kaskazini na Ituri. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Shukrani sana Mitima de la Chance kutoka huko Bukavu, na ni matumaini yangu kwamba utaendelea kufuatilia kwa karibu ili kutujuza kuhusu juhudi zinazoendelea kukabiliana na Ebola huko DRC. Hivi sasa basi nimpishe mwenzangu Mkamiti Kibayasi kukamilisha matangazo haya kwa muktasari wa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo kwa mara nyingine anasisitiza umuhimu wa kupatikana amani katika mapigano nchini Libya. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani alisema kuwa katika mazungumzo kwa njia ya simu jana Jumatatu kati ya Pompeo na waziri wa mambo ya nje wa Misri Sameh Shoukry, mawaziri hao wawili walionyesha wasiwasi wa pamoja juu ya ghasia na ukosefu wa usalama unaoendelea kuwepo huko Libya, na walikubaliana juu ya umuhimu wa kupata mafanikio ya suluhisho la kisiasa kwenye mgogoro huo. Waziri wa mambo ya nje na biashara ya kimataifa nchini Zimbabwe, Sibusiso B. Moyo, aliutetea ukamataji uliofanyika Jumatatu kwa waandamanaji wanaoipinga serikali, na alitoa wito wa hali ya kustahimiliana katika kurejesha uchumi ulioharibika nchini Zimbabwe. Moyo aliambia VOA kwenye mahojiano kwamba japokuwa kila mtu ana haki ya kuandamana, kumekuwepo na kampeni nyingi zinazochochea ghasia na kukiuka usalama wa umma. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na rais wa Russia Vladimir Putin walikuwa na mazungumzo huko kusini mwa Ufaransa, mahala ambako yalitokea maendeleo ya kuimarisha mazungumzo ya amani kwa Ukraine, lakini walitofautiana juu ya masuala mengine ikiwemo ukamataji unaofanywa na Syria pamoja na Russia kwa waandamanaji wa upinzani. Macron aliwaambia waandishi wa habari kabla ya kukutana na Putin kwenye makazi yake ya Sama huko French Riviera hiyo jana kwamba hivi sasa kuna fursa ya kweli kwa amani huko Ukraine baada ya kuchaguliwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Viongozi wa mataifa ya Marekani, Ufaransa, Uingereza, Ujerumani, Italy, Japan na Canada watakutana Jumamosi huko Ufaransa kujadili changamoto kubwa zinazoikabili dunia katika mkutano wa mwaka.
Ni hayo tu mpenzi msikilizaji, kutoka Kumekucha Afrika hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naitwa Meri Mgawe, nilikuwa msimamizi wa matangazo ya leo hapa studio, nashirikiana na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mwendeshaji wetu siku ya leo ni Dodo Nchiboiro. Sisi sote kwa pamoja tunakuaga, tunakutakia asubuhi njema yenye baraka tele. Asante.